Pasintiare la scienza collettivo el la Tecnologia Universitato Chalmers en la Sveda Göteborgo presentis elementon kiu conservas la sunenergion. Construita el carbono, hidrogeno kaj azoto, kiam frapas gin la suna lumo, transformigas en riĉan energio izomeron, kiu konsistas el la samaj kemiaj elementoj, sed ligitaj en malsama maniero. La isomero havas formon de likvaĵo kaj la kolektita energio povas esti utiligota poste en la daŭro de eĉ 10 jaroj. En tiu noveca sistemo Molecular Solar Thermal Energy Storage MOST, la lumo estas absorbata de likvaĵo troviĝanta en sunkolektoro sur domtegmento. Ĝi fokusigas la sunradiojn en unu punkto. La likvaĵo estas konservata en la media temperaturo por ŝpari la energion. Kiam la energio estas bezonata, sufiĉas la likvaĵon varmigi. Nun sciencistoj sukcesis krei katalizilon, kiu ebligas liberigi la kolektitan energion. Ĝi elvokas reakcion, sekve de kiu la likvaĵo varmiĝas je 63 Celsiusaj gradoj, samtempe ebligante denovan uzon de la elemento.